Myslím si, že dennodenní nebo častou zkušeností každého člověka, většiny z nás, v každé době jsou situace sporu, neporozumění si, pocity bolesti, křivdy, volání o pomoc k Pánu Bohu. Často se přitom dopouštíme různých chyb, ukvapených závěrů nebo slov či rozhodnutí. A tak bych chtěl otevřít žalm 17., který je takovým vyznáním a svědectvím Davida a zároveň jakousi radou pro nás v situaci sporu. Tak žalm 17., modlitba Davidova. Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuji pozornost mému bědování. Dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Ty sám vynes nade mnou rozsudek. Tvoje oči vidí, kde je právo. Zkoumal si mé srdce. Dozíral si v noci, tříbil si mě, nic ti neuniklo. Ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty. Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren, vyvaroval jsem se stezek rozvratníka. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. K tobě volám. A ty odpovíš mi, Bože, nakloni ke mně ucho, slyš, co říkám. Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel. Před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě obkličují. Tukem obrostlo jim srdce, jejich ústa mluví spupně. Kruhem svírají mě při každičkém kroku. Slídí zrakem, jak mě dostat k zemi. Můj nepřítel podobá se lvu, jenž lační pokořisti, je jak lvíče, které číhá v skrytu. Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho, kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci své volníka. A tvá ruka, Hospodine, z moci lidí, lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život. Ty jim ze svých zásob plníš břicho. Sytí se i synové a zbytek nechávají nemluvňatům. Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu. Budu se sytit tvým zjevem. Pokud jste zrovna uprostřed nějakého sporu, můžete mít spor sami se sebou. To bývají takové ty dlouhodobé spory. Můžete být ve sporu s někým, kdo vás tlačí. Můžete prožívat bolest, hořkost. Pokud máte něco za sebou, čím jste prošli, budete rozumět tomu, co David vyznává. Tak bych vás chtěl tímto slovem povzbudit a posílit. Kdo jiný než David, pastýř David král, je přeborníkem na nebezpečí? Kdo jiný by mohl vyprávět stovky příběhů? Máme některé ve Starém zákoně, jenom jakýsi výběr, ale těch životních příběhů a situací kolem Davidova života a jeho potom dlouholetého králování bylo mnohem, mnohem víc. A určitě si David právě tuto otázku často kladl, když se v noci modlil, když se někdy postil nebo odcházel do samoty, když se radil se všemi moudrými rádci na svém dvoře. Jako mladík pastýř stával, vzpomeňte si, tváří v tvář medvědovi nebo pumě, která chtěla uchvátit jeho ovce. Později velmi brzo poté zažívá ve vlastní rodině z pouhé závisti křivé obvinění od svých rodných bratří a zažije hořkost křivdy. Zřejmě mu záviděli, žárlili na něho, protože byl nejmladší, protože mu ještě teklo mléko po bradě a měl být králem, jako by je předběhl v řadě. Potom utíká o vlastní holý život, vypráví starý zákon, představte si před králem Saulem, kterého mohl několikrát provodit ze světa a navždy si vyřešit problém. Jak maličko chybělo a mohl David Saule zabít. Saule, který ho nespravedlivě dlouho době pronásleduje. Pak jako král čelí David taky mnoha spiknutím, zradám, ponižování, pomluvám, manipulaci ve vlastní rodině, věcem, o kterých je skoro stydno nahlas mluvit. Ponižování, kdy na krále háže kámen jakýsi potulný bezdomovec a on si to musí nechat líbit. Tak předpokládám, že my všichni a vy všichni jste někdy poznali něco z toho. Útlak, jakýsi zákopové spory s někým, kdy lidé zůstávají a nikdo nechce vykročit jako první, aby se vystavil tomu nebezpečí, dalšího zranění, odmítnutí, pocity křivdy, strach, obyčejný strach z nepřátelství druhého. Ve vlastní rodině je to nejbolestnější, v práci to prožíváme. Někdy mezi sousedy, slyšel jsem, že jeden z nejčastějších důvodů, proč se lidé stěhují, jsou špatní sousedi. A samozřejmě někdy i to můžeme prožívat v církvi. Jsme jenom lidé. Jeden můj bývalý kamarád byl v práci obviněný ze zpronevěry peněz. Byl ale nevinný. A byl krátce křesťanem, čerstvě uvěřivší člověk, takové, jak Bible říká, miminko, které teprve potřebuje to mlíčko, aby rostlo, aby se ta jeho víra a nový život upevňoval. A neměl důkazy, aby prokázal svoji nevinu. A bylo to těžké období, hrozila mu ztráta práce, hrozil mu soud, hrozilo mu poškození pověsti, pochopitelně. Ale prošel tím a nakonec to dopadlo dobře, byl zproštěn viny. A později se stal kazatelem evangelia. Ale prošel si jakýmsi obdobím, kdy to bylo na vlásku. A bylo to velmi těžké. A to se nám všem někdy může stát. Můžeme ten žalm 117. číst jako osobní Davidovo svědectví, kdy dává nahlédnout a přičichnout až do dřeně své duše, kdy nedrží nějakou takovou fazonu toho, že on je ten pevný, silný král, ten věrný boží služebník, ale odkrývá tu bolest svého nitra, ten svůj strach a volá o pomoc. Je to jeho zpověď, tak je to modlitba, úpěnlivá modlitba. Ten žálm, jako ostatně mnoho jiných, je vzorem modlitby a často to je tak, že když se nemůžeme modlit, protože jsme tak sevření, že nemáme slova nebo nemáme zrovna na to myšlenky, soustředění ani moc času, tak stačí otevřít některý žálm a můžete se ho modlit jako svůj vlastní, zrovna do té své situace. Takže David volá o pomoc a začíná to těmi slovy, že vlastně je to taková ta moje spravedlivá pře. To znamená, pane, ty víš, že právo je na mé straně, že spravedlnost by se měla zastat mě, tak tě volám o pomoc. Všichni ty situace nějak známe. Nicméně je tam něco, co vlastně bych chtěl dnes hlavně zdůraznit. Něco, co vybočuje v tom žalmu z běžného uvažování a zvyku našeho života, něco, co je mimořádné. Zatímco my často voláme, pane Bože, zachraň, dokonce ti největší pohané, když je jim zlé, tak volají ho, Bože, zachraň mě. A i takovou modlitbu může Bůh slyšet. Voláme o pomoc, o zastání, o ochranu, ať se to ukáže, ať se mě, pane, nic zlého nestane, ať ten druhý nebo ti druzí, ať jsou zahanbeni. Tak zde vidíme takovou hlubokou Davidovu sebereflexi a pokoru. On tam začíná v té první části toho žalmu tím, že začne mluvit o tvém soudu nade mnou, Hospodine. Ty mě suď. Sice ti předkládám svoji bolest, své trápení, útlak, který prožívám, ale ty suď mě, říká David. A to je vlastně ta podstata této modlitby. A pak teprve, prosím, jednej, jestli obstojím, zachraň mě. Jakoby říkal, Hospodine, prověř mě, prozkoumej mě, dej mě zpětnou vazbu. Nešetři mě, udělej se mnou, co ty chceš, prostě hold padni, komu padni. Blížíme se k Velikonocím, budeme si připomínat pašie, budeme si připomínat getsemanskou modlitbu Pána Ježíše, která, myslím si, aspoň pro mě to je vrchol křesťanské modlitby. Nic vyššího neexistuje. Ta modlitba, kde Pán Ježíš volá a nakonec se probojovává k tomu vyznání a řekne, ale i když já po něčem toužím, něco potřebuji, něco bych chtěl, ne co já chci, Otče, ale co chceš ty, to ať se mi stane. Tak tento žalm vlastně odmítá, myslím si, takovou trošku zjednodušenou představu, že křesťan má vždycky protekci v Božích očích. Že ať se děje, co se děje. Já mám vždycky nějak přednost. Dokonce jako někdy si myslíme, pane, i kdybych úplně neměl pravdu, tak přece se mě zastaneš. Přece bude pravda na mé straně, už z principu. A není tomu tak. A David to ví. A v tom je ta jeho ryzost, přestože to nebyl člověk bez hříchu, měl za sebou několik těžkých pádů v životě, ale zůstal Bohu navždy věrný až do konce. A asi i proto, že to často říkal, suď mě, Hospodine, nejdřív. A kdybyste zapomněli všechno, co teď ještě budu říkat, tak abyste to úplně nezapomněli, tak jsem si vzal jako jeho pomocníčka. Hned ho vytáhnu. Máme doma staré váhy. Znáte? Tyhle takové misky, staré krásné váhy ze starých krásných dob, s takovým tím jazyčkem, prostředek se ty dva zobáčky musí potkat, když je to v rovnováze. A mám za to, že to, co tam vlastně nám ten žalm ukazuje v každém našem sporu, je, že my automaticky nějak to vnímáme, takže já jsem tady a ten, kdo mě utlačuje, tak to je jasný, že jo. Prostě tam to musí dolů. Ale to, co tady David vyznává a co bych chtěl dneska nějak potrhnout, je, že ta cesta, jak obstát ve sporu a jak projít vítězně, není takhle, ale je takhle. Hospodine, zkoumej mě, rozsuď mě, ukaž, co je v mém srdci. Někdy to je dokonce tak, že že to je fakt jako těžký, co tam, já mám tady půl kilovku, no, to jsem víc jsem nechtěl tahat, ale mám i dvou kilovku a to potom, to pak to jde rychle s tím nepřítelem. To je jasný. Jenomže David jakoby říkal, no jo, mohlo by to být i obráceně. Možná jsem to já. Je strašně těžké emocionálně tohleto unést a zvládnout v těch chvílích, kdy se cítíme ohroženi, utlačeni, kdy jsme opravdu v nějakém vážném sporu, někdy jsou to drobnosti a někdy to může být něco dlouhodobého. A rozpoznat, jak je to s miskami vah. Takže kdybyste zapomněli, co jsem říkal, a ještě tak prostě vzpomeňte si na tohleto, že takhle je ta boží cesta k tomu, jak obstát ve sporu. Předložit znova upřímně svůj život, ať mě Bůh soudí a ať to zjeví. Proto ten název toho dnešního poselství nezní, jak vyhrát spor. Možná, že by to bylo atraktivnější, ale jak obstát ve sporu. Známý křesťanský spisovatel, obhájce víry, apologeta, jak se říká, Josh McDowell, napsal například, kdysi už přeloženo do češtiny knížečku Více než tesař, možná jste tu knížku někdo četli, kde vlastně moc hezky a důmyslně předkládá rozumové argumenty pro to, proč Kristus je Kristus a Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Tak tento muž napsal asi 150 knížek, a jednou prý řekl sám o sobě toto. Vyhrál jsem mnoho sporů v životě a ztratil jsem přitom mnoho duší. Jako bych chtěl říct si, vyhrát spor nemusí být vždycky výhrou. Někdy to dokonce může být prohrou před Bohem. Jde o to obstát před Pánem Bohem a pak se otvírá cesta k tomu, abychom svým časem nějak obstáli i před lidmi. I když to může trvat dlouho, protože chceme-li především obstát před Bohem, vyvolává to odpor, posměch, útlak, ale jednou se to ukáže. Ovšem neplatí to obráceně. Chceme-li za každou cenu ve svých sporech obstát před lidmi, jak se říká někdy, nestratit tvář, nepokořit se, nepřiznat svůj díl viny, pak velmi často neobstojíme, ale před Bohem. Tak moc hezky to vystihl Jan Amos Komenský ve svém slavném Labyrintu, kde na závěr toho vyprávění, kdy poutník přijímá rady, tak slyší od Krista jakoby radu do svého života a Komenský tam vkládá Pánu Ježíši do úst tato slova, která zhrnují vlastně celý příběh a vystihují asi i to, co ten žalm 17. nám chce říct. Cituju. Mysl měj vždy, co nejvýš zdviženou ke mně a co nejníž skloněnou k bližnímu. Měj hlasité srdce a tichý jazyk. Buď citlivý a soucitný k utrpení svých bližních, ale otrlí ve snášení vlastních křivd. Tolik Komenský, který by o křivdách, bolestech, pronásledování mohl dlouho vyprávět. Tak velmi stručně ještě. Žalm 17 v kostce. Dal by se rozčlenit, tak jak jsme ho četli, na několik pasáží. Já se vás za chvilku zeptám, co z tohoto, která tato fáze toho žalmu je pro vás, pro nás, možná nejtěžší. První čtyři verše David prosí o boží rozsouzení jeho sporu s utlačovateli, ať Bůh soudí, nezávisle. Mimochodem, víte dobře, že na portálech soudních budov, myslím, že to je i ve Varech na soudě, že je tam ta socha, kamen, ta socha z antické vlastně kultury má zavázané, má pásku na oči a myslím, že už nevím, dvě misky. Nebo, a je to symbol v pozadí je symbol toho, že spravedlnost, ne že je spravedlnost slepá, ta nesmí být slepá, ale že musí být nestranná. Nesmí se dívat na levo ani na pravo, kdo tam je, ale spravedlivě rozsuzovat. To je to první. Pátý a šestý verš. David prosí o milost a sílu, aby obstál v pokušení v tomhletom sporu. 7 až 12 hledá ochranu, volá o tu pomoc, protože se bojí, že to může dopadnout zle. 13 až 14 prosí, aby zlé úmysly zlých lidí nakonec nevyšly. A 15. verš, kterým žalm končí, je vyznání, že David důvěřuje Bohu, že nakonec to přece jenom všechno prospěje i jeho duši, dobře dopadne a uvidí Boží slávu. Tak co myslíte, je z toho, z těchto fází zápasu v nějakém sporu a útlaku pro nás nejcitlivější, nejtěžší, nejdůležitější? Tak ano, tohle to je strašně těžký, zvlášť, že jsme emocionálně jaksi zraněni ze sporu, kterým procházíme. Jako křesťané, jako lidé, jako sousedé v práci, manželství. To je úplně nejzapeklitější problém. To první, rozhodně. Co ještě třeba? A to myslíš, že je těžký? Dobře. Protože může pozorovat taky, že se to vlastně naplňuje. Že jako kdo to zastaví? Kdy se to zastaví? A ten strach roste. Myslím si, že ještě tohle je hodně důležitý. Totiž, že v těchto věcech prožíváme velká pokušení. Šlápnout vedle. Udělat něco nevratně špatně. Provinit se slovy nebo činem. Prostě podlehnout tomu pokušení někoho prostě sejmout. Abych to řekl správně česky. Využít si příležitost a i z úroky. Možná z pomsty chtivosti. Tak jak prakticky, co nám teda radí ten žalm 17? Už jenom tak jako stručně a letem světem. Jak prakticky obstát ve sporu? Podle tohoto Davidova vyznání a zjevení, žalmy jsou také zjevením Božím a modlitby. To první, co chci nějak zdůraznit, je, že, a je to pochopitelné, není to nic překvapivého. Ale může se to stát, že nás sevře to, čím procházíme, natolik, že přestaneme upřímně před Pánem Bohem se modlit. Že nás to tak škrtí a dusí, že vlastně začneme jenom se utápět buď ve své bolesti a hořkosti, anebo začneme hloupě jednat. A přestaneme se vytrvale a upřímně modlit. Ta vytrvalost té modlitby je pro Pána Boha vždycky signálem, že to opravdu myslím vážně. Že mi na tom opravdu záleží. To se pozná podle vytrvalosti našich modlitb. To, co určitě všichni dobře znáte, a co musím ještě jednou říct, je, že když, a to je trošku těžký na to, když my se modlíme i v těch těžkých věcech, vidíme, že se nic nemění. Dlouho se nic nemění. Dokonce někdy se nám zdá, že to je ještě horší než předtím. Znáte to takhle taky někdo? Protože když se takto upřímně a vytrvale modlíme, možná se nezmění okolnosti, možná se nezmění ti lidé, ale něco se začne měnit v našem vnitru. Začne se měnit náš vztah k těm okolnostem a náš vztah k těm lidem. Nějakým zázračným, opravdu nadpřirozeným způsobem. Že se otevře cesta dál. To druhé, je důležité, abychom nepodlehli tomu pokušení začít nějak jako vymýšlet lidská řešení za každou cenu. Intriky, les, zákeřnost, odplata, pomluvy a tak dále. Neboť Pán Bůh nespolupracuje s žádnou nečistotou v našich srdcích. To je takový běžný omyl nás křesťanů, že můžeme Pánu Bohu nějak pomáhat a vlastně můžeme použít lecos, když to pomůže dobré věci. Jenomže Bůh je svatý a do jeho blízkosti nic nečistého nestoupí. A to neplatí až na věky, to platí už teď. Takže Duch svatý se svou typickou plachostí stahuje z života křesťana tam, kde se pokoušíme napomáhat božím věcem špatnými a nečistými způsoby. A proto možná v tom žalmu je taková zajímavost, jestli jste si všimli, dá se to tam snadno přehlédnout. On tam říká, David, ty zkoumáš, Hospodine, moje srdce i v noci. Ty ho zkoumáš i ve tmě, vlastně říká. Jako bych chtěl říct, i tehdy, kdy není nic vidět. I tehdy, kdy nikdo není u mě. I tehdy, kdy já sám nevidím svoji tvář. Jakoby možná chtěl říct to, co říká jedna obecná myšlenka, že charakter člověka se pozná podle toho, co děláme, když nás nikdo nevidí. Ne, když nás někdo vidí. A přesně o to Davidovi jde. Apoštol Pavel v prvním dopise Korinským ve 4. kapitole tam vyznává v takovém těžkém sporu s korinským sborem, kde byly navzájem hádky, že jeden radši Pavla, druhý chtěl Apola, to je ten vedoucí, to je ten můj otec duchovní. Petra tam jmenovali Krista a teď se to nějak divně míchalo všechno a Pavel z toho byl velmi smutný. A pak je z toho nějak vyvádí a řekne taky, že cituju, mě tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí a tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Ta další rada je, jak je důležité vystavit se pravdě o sobě samém a přijmout i důsledky, které z toho vyplynou. To je ale často těžké. Je to velmi těžké zvlášť pro ty z nás, kdo zápasí s pocity z méněcenosti, pochybnostmi, nejistoty. A každé další jako nastavené zrcadlo nás může ještě srazit o stupínek víc dolů. Jenomže ve skutečnosti je to něco úžasně osvobozujícího. Protože když nám lidé nastavují zrcadlo, tak to často je špatný. A když nám Hospodin nastaví zrcadlo, tak prožíváme veliké vysvobození. Sice je to pokořující, ale pak přichází veliké, veliké uzdravení, vysvobození a můžeme se zvednout a jít správným směrem dál. Tak pokud někoho milujeme a někomu důvěřujeme, tak jsme ochotní slyšet od něho i plnou pravdu, aspoň tak, jak on nás vidí. A jestli milujeme svého Pána, tak potom je to nejlepší, co se nám může stát. Hospodine, zkoumej mé ledví, je často ve starém zákoně. Ledviny má se za to, že to je sídlo svědomí, jakoby. Blízko tady tomu bedru a pohlaví a tomu všemu. Zkoumej mé svědomí. A nebo zkoumej mé srdce, což je rozhodování a vůle. Tak chápal orientální člověk pozici a význam srdce. Potom to sice taky bolí, ale zároveň to uzdravuje. Tak proto David se modlí, řekne, ty sám, Hospodine, vynes nade mnou rozsudek. Proto jsou tam ty dvě misky vah, které jsem chtěl dnes připomenout. Protože David to prostě znal, když tenkrát měl meč zvednutý málem, aby probodl spícího Saule v té jeskyně v Engedi. Když byl na útěku, tak to neudělal a přestože ostatní mu říkali, udělej to. Jako by řekli, promiňte mi to teďka, nebuď blbej a už se ho konečně zbav. A David řekne, neudělám to, protože to je pomazaný Hospodinův. A řekne, ať nás rozsoudí Hospodin. A Hospodin rozsoudil velmi jasně život Saule. Nebo potom, a to je strašně úplně... To je prostě těžko si to představit, kdybyste byli v ohrožení života od svého vlastního dítěte. I takové příběhy existují v Černé kronice a v soudničkách. A David to prožil na vlastní život, když utíkal před svým synem Abšalomem. A Abšalom ho chtěl zbavit trůnu. Připravil spiknutí, nehodlal čekat, až David umře jednou, chtěl trůn hned. Navíc tušil, že asi trůn nedostane, tak si ho chtěl urvat a klidně by svého otce u toho zabil. A David musí na nějakou dobu utéct z Jeruzaléma, než se seskupí nějaké vojsko, které znovu vrátí právo a spravedlnost do jeho rukou. A když utíká, tak je tam taková pasáž, kde se David obrátí na toho kněze Sádoka a řekne mu, řekne-li mi Hospodin, Davide, nelíbíš se mi, tak ať se mnou naloží, jak Hospodin uzná za dobré. Si to představte. Po tom všem, co David udělal pro svoji zemi, jeho vlastní krev mu usiluje o život a o trůn. A on řekne, já jsem připravený, nechám se soudit i zemřít, jestli se tobě, Hospodine, nelíbím. Víte, jak to dopadlo? Známe ten příběh asi z besídky, z nedělní školy. Ten krasavec s dlouhými vlasy, až po pás nebo kam, ten jeho syn Abšalom, po kterém jistě ženy šílely, zároveň bojovník, ambiciozní muž, který chtěl trůn, zahyne potupným způsobem, že když ujíždí na koni, zachytí se svými vlajícími vlasy o větve strom. A jeden z Davidových vojevůdců ho probodne, tak jak tam visí. A David pak dlouho pláče nad svým synem. A přesto řekne, jestli se ti, Hospodine, nelíbím, jsem tady, suď mě. A to je něco, co nám může dát svobodu, dát znovu svůj život i v těch těžkých věcech, i v těch sporech Pánu Bohu na talíř, na misku a znova se odevzdat, protože to je to nejkrásnější, to nejbezpečnější. Vidíme na závěr toho žalmu, že to opravdu sami nezvládneme, protože křivdy strašně bolí. A tak tam David řekne takovou úžasnou větu, drž mé kroky ve svých stopách, jinak uklouznu. Jako by říkal, pane, chytni moje kotníky a pevně je drž, protože prostě já mám tendenci, že prostě to nezvládnu. Já z té cesty sklouznu jinam a udělám něco zlého. A tak bez boží pomoci roste taková ta hořkost, taková ta, to ďábelské pokušení vzít věci do svých rukou za každou cenu. Většinou to začíná tím, že začneme o druhých špatně mluvit. A potom to pokračuje dál. Za poslední 10 let i v církvi bratrské se několik zborů rozdělilo. Vznikly nové zbory z toho. Postupně se vztahy uzdravují a jsou tam časem normálně fungující dva sbory. Je to bolestné, někdy to jakoby nejde jinak. Ale taková pamatuju si ještě z dob, kdy jsem sloužil taky v radě, když jsme to někdy prožívali a doprovázeli ty sbory, že taková první jasná zásada vždycky byla, prosím vás, ale mluvte o sobě dobře navzájem. Než se to všechno nějak uzdraví a než se vlastně něco restartuje, Pán Bůh nakonec požehná ty věci znovu. Ale mluvte o sobě dobře a žehnejte si navzájem, i když jste se museli rozejít. Tak mohli bychom mluvit o tom dlouho, ale už to nechci protahovat. Nakonec tam je takové ještě to ujištění, že nemusíme opravdu propadat panice, protože Bůh je strašně blízko. Těm, kteří ho milují a svěřili mu svůj život, je tak blízko, jak David řekne, jako zřítelnice oka. On tam řekne, ochraňuj mě, Hospodine, jako zřítelnici oka. Skrý mě ve stínu svých křídel. Zřítelnice oka je možná oko je vůbec asi nejcitlivější orgán na lidského těla. Četl jsem tuhle, že je taky geniálně chráněný, že vlastně oko je zapuštěné do lebky a teď tam máme obočí, řasy, víčka, slzy, to všechno pomáhá vlastně jak oku. Jako filtry, nebo odfiltrovává to nebezpečí zranění oka. A o to víc, jako když je tam ta metafora v Bibli, že když se někdo dotýká božího lidu, je to jako když se dotýká zřítelnice z božího oka, tak si představte, jak citlivě na to Pán Bůh reaguje a jak moc mu na nás záleží. Je to asi jiný obraz, jako když slyšíte svoje srdce, když tepe, když tluče, nebo když vnímáte svůj výdech, nádech. Většinou to nevnímáme, ale když byste vypli všechny ostatní zvuky a slyšeli byste v tichu jenom, tak je to docela hukot, to nádech, výdech. Tak blízko, jako je dech v našich plicích, jako je tlukot srdce, je Hospodin těm, kteří jsou jeho. No a poslední věta toho žalmu, ten závěr vlastně ukazuje k něčemu, co David vlastně pevně věří. On se tam modlí a řekne na závěr, že vlastně přichází ta chvíle, kdy procitne. Až procitnu, tak já znova spatřím Boží slávu. Něco takového. Navzdory všemu. A největší touhou vlastně věřícího člověka je hledět na Hospodina. Spatřit Boží slávu. Sytit se tou blízkostí, o které jsme slyšeli, kterou jsme z části prožívali, ale naplno jsme ji ještě nepoznali. A to je něco, co Davidovi dává křídla i do budoucnosti. Na co se tak těší a s čím pevně počítá. Možná někdy to procitnutí trvá dlouho. Někdy se nám vlastně musí otevřít oči. Někdy to může být po nějakém období života. Možná až i na věčnosti, až procitnu, myslí David. Pak naplno uvidím tvoji slávu. A tak vlastně celý ten žalm 117 potvrzuje to, co napsal. Víte, kdo řekl tato slova? Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, a pokračuje to, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Kdo to řekl? Apoštol Pavel. Pavel, který celé kapitoly svých listů nakonec musel věnovat popisu svých vlastních utrpení, aby přesvědčil některé odpůrce, že on si na apoštola nehraje, ale že on opravdu apoštolem byl povolaný a je apoštolem bolesti. A přes všechno vítězství trpí. Tak tento Pavel řekne, že to všechno nakonec prospěje mně k dobrému. Tak to vám moc přeju, abyste ve všech situacích sporu, útlaku, nebezpečí, úzkosti, obav nezapomněli nakonec na tohle jako základ všeho. Znovu svůj život naprosto upřímně a naplno předložit, ať ho Pán Bůh rozsoudí. Ať on zjeví ty skryté motivy mého vlastního srdce, aby se otevřela cesta dál k novému požehnání v našich životech.